Ilay fanantenana lehibe.
Ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho asoanao.
Faly miarabantsika rehetra indray manaraka ity famelabelaran-kevitra ratsoratra masina ity. Lohahevitra nitsika androany de hoe fanambarana vahaolana ho an'ny firindrany soatoavina ara-piarahamonina. Taona vitsivitsy lasa izay dia akany no teny lazan'ny malagasy ny hoe tokantrano, satria tao nahatsapahana izy ireo fialofana, tao no nahatsapahana izy ireo fiarovana. Toatra ny fifaliana zany hoe miazo ny lalana mody any an-tokantrano zany rehefa hariva ny andro. Ary rehefa tafiditra ny varavarany tokantrano dia mahatsiaro tena ho miramirana maivamaivana, tena toeram-pahasambarana mihitsy. Zany no nilazana ny tokantrano hoe akany. Ankehitriny kosa dia tsy manana afa tsy ny teny hoe trano isika, ody any an-trano, andeha ho any an-trano, to miova ny toejavatra rehetra. Fa inona ny zavatra nitranga? Ilay toeram-pialofana fahiny, to lasa sahanjakany herisetra, to lasa sahanady. Ohatra ny betsaka ny olona ny malaina itoetrany amin'ny tokantrano ny any, betsaka ny olona ny tezai ny arabe, mikorontana ny tokantrano ankehitriny. Ary inona ny zavatra mitranga ao amin'ny varavara ny tokantranonao ao? Tafiditra eo amin'ny fiaina tokantrano ny zanak'olombelona ankehitriny ireo zavatra mamofady, mitsangana ireo vondrona eo amin'ity zao tontolo izao ity, izay manindrahindra ny fankahalana, ny fanavakavana, fampiasana herisetra, manindrahindra izany herisetra eo amin'ny fiarahamonina izany. Tsy voizina intsony ny fatoram-pianakaviana ankehitriny, de tsy voizina intsony ny fatoram-pianakaviana. Ary lasa tolona goavana mihitsy ny famerenana ny asin'ny tokantrano. Very lay soatoavina zay ny raketina teo amin'ny tantarany zanak'olombelona mba hanondro ny lalakombany, mba hanondro ny lalakizorany. Tsy hita intsony hoe mizotra makaiza moa ity fiainantsika ity amin'ny lafi ny anankiray ny olombelona, de sady manameloka ny fitondrantena tsy mendrika no mankalaza izany, melontsika ny fanatanterahana izany. Kanefa ankalazaintsika amin'ireo oronantsary miverimberina eo amin'ny fahitalavitra izany, misy zavatra tsy manjary intsony eo amin'ny fiarahamonina iainantsika. Tsy hitantsony ilay soatoavina mafy toy ny vato izay natao ho any rehetra ho any vanim-potoana amin'ny fandimby ny sain'ireo zanantsika, dia lasa sahany fifanandrina ny soatoavina, ny soatoavina tsara sy ny ratsy. Ireo tanora valo amin'ny folo taona ankehitriny dia ambarany manam-pahaizina fa efa nahita herisetra mihoatra ny roetsy teo amin'ny fahita lavitra. Alaivo sary an-tsaina ane zany ireo zavatra jereny masotsika nefa no mamola vola ny fiainantsika, ary manamarina an'izany ny Baiboly. Ny Baiboly izay nometintsika lamosina, io no manolotra fitsipi-pitondrantena soatoavina izay mitondra antsika eo amin'ny fiarahamonina mirindra, eo amin'ny fiainana feno filaminana tanteraka. Lasa ny fony no hitokisan'ny olona, ny fieritreretany no arahan'ny olona, samy manao izay tiany izao tontolo izao. Kanefa hoy ny Oabolana toko fahavalo amby roapolo andiny fahenina amby roapolo manao hoe izay mahatoky amin'ny fony dia adala. Ampian'ny soratra masina izany ao amin'ny Hosea toko fahavalo andiny fahafito manao hoe farivotra ny nafafina ka tadio no tsinjaina. Namafy rivotra ny oronantsary mihetsika feno herisetra isika ka mijinja ny tadiony tsy fandriam-pahalemana. Mamafy rivotra ny oronantsary mihetsika feno fijangajangana isika ka mijinja ny tadiony fisarapanambadiana. Ahoana indray ary no tokony ho ataontsika hiarovana ny soatoavina eto amin'ity tontolo efa mitotongana ity? Ndao iverina ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra amin'ny folo andinin'ny fahenina dia zao ny voambaran'ny soratra masina. Ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana ny filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany. amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Misy filazantsara mandrakizay zay atolotr'andriamanitra antsika amin'ny bokyn'ny apokalipsy de ity hoe oka atahotra an'andriamanitra isika fa tonga ny andro fitsarana. Inona moa zany hoe matahotra an'andriamanitra? Izy ity de tsy hoe tahotra miorohoro na mangovitra na hoe tsy te hifanatrika amin'andriamanitra fa tahotra entina anehoana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra fanarahany ireo fitsipi-pitondrantena zay atolony atsika entina hitsarana antsika, maneho fitsipi-pitondrantena zay entin'andriamanitra hitsarana antsika amin'izao andro faran'izao. Miantso antsika ny lanitra fa isika dia anefa zay nataontsika eo amin'ny fitsaran'andriamanitra. Indraindray tsika mialatsiny hoe tsy tompon'andraikitra ny aminataoko a, mpisotro toaka satria efa mpisotro toaka reo ray aman-dreniko, mpangalatra satria efa taranaka mpangalatra, mitotongana ny fiainako satria ny mpitehan'ireo fianakaviako zany, tomilaza ny tenantsika tsy ho tompon'andraikitra amin'ny fanapaha-kevitsika isika. Kanefa ny soratra masina kosa dia milaza fa tompon'andraikitra aminataontsika isika, tompon'andraikitra amin'ny safidintsika isika. Ary mba hafahantsika anome voninahitra an'andriamanitra dia ilayntsika ny mandray ny soatoaviny entiny hitsarana antsika. Inona moa izany? Lalàn'andriamanitra ny soatoavina voasedra ny taonjato mifandimby entina hitarihana ny fiainany zanak'olombelona eo amin'ilay lamina feno firindrana tanteraka na rafitr'andriamanitra. Zao no ambaran'i Jakoba toko faharoa andinin'ny faharoa amby folo manao hoe aoka ianareo hiteny sy ianao arak'izay mamendrika anareo, ianareo zay olona ho tsarain'ny lalàna fahafahana. Tsarain'ny lalàna isika, tompon'andraikitra ny amin'ny ataontsika isika, lalàna zay miteny hoe aza mamono olona. Raha tandremantsika izany dia afaka iaina fahasambarana isika, iaina mpilaminana isika, lalàna zay miteny hoe aza mitsangatsanga. Raha rahantsika izany dia afaka ho voaro ny tokantrantsika, voaro ny famasina ny ankonantsika. Lalàna zay miteny hoe aza mangalatra de tombontsoantsika ny fitandremana ny zany miaro ny fananantsika afahantsika mahazo toky mandrakariva fa mirindra araka ny tokony ho izy ny fiainantsika. Amin'ny apokalipsy toko faraiky amin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo de zao no ambarany tenin'andriamanitra manao hoe ary novoana ny tempolin'andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekeny teo anatin'ny tempoly. Any an-danitra de mitoetra ao anatin'ny fiaran'ny fanekena, any an-danitra de mitoetra ao anatin'ny tempoly ny fiaran'ny fanekenaandriamanitra. Inona moa ty fiaran'ny fanekena ity? Ao anatin'io fiaran'ny fanekena io no ahitana ny lalàn'andriamanitra, io no fototry ny fiandrianan'andriamanitra, io no fototry ny fahalebiazan'andriamanitra, fototry ny governemanta ny lanitra. Io ilay ao anatin'ny filazantsara mandrakizay, filazantsara ny ity hoe fitsarana sy lalàna ity e, toriana amin'izay rehetra monina ambonin'ny tany. Nahoana moa no voatery idina teto amin'ity izao tontolo izao ity tokoa Jesosy Kristy raha ohatra ka tsy ilayntsika intsony ny mitandrina izany lalàna izany? Nahoana Jesosy no novonoana teo amin'ny azo fijaliana raha ohatra ka azo natao no nanova io soatoavy ny lanitra io mba tsy hoajaina intsony amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao? Ny lalàna de maneho amintsika fampanota isika. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahefatra manao hoe zay rehetra manota ny mandika lalàna fa ny ota ny fandikan-dalàna. Io otantsika vokatry ny fandikana ny lalàna tsy azo ovana io no nahafaty an'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Ny ota de fandikana ny lalàn'andriamanitra, io lalàn'andriamanitra io ny soatoavina mandrakizay mitarika ny fiainantsika, ananantsika fifandraisana mirindra amin'andriamanitra sy amin'ny mpiara-belona amintsika. Io ny lalana mitondra antsika ho amin'ny fahafahana sy ny fifaliana. Misy ireo mpitondra fivavahana zay miteny manao hoe aza mba toriana aty amin'ny fiangonanay izany lalàna izany, aza mba voizina eo amin'ny fiangonanay izany ny didy izany, move zavatra samihafa tokoa. Misy ireo mpitondra fivavahana zay mivoa manao hoe aza toriana aty amin'ny fiangonanay izany lalàna sy didy izany, nenay ny fitiavana ny voizinay, oka tsy hampidirina eo amin'ny fiangonanay izany resaka lalàn'Andriamanitra izany, ampianay ny fitiavan'Andriamanitra ary io ny voizina mba hotoriana eo amin'ireo vahoakan'Andriamanitra eo amin'ny fiangonanay. Mobe zavatra samihafa tokoa ny fitiavana sy ny lalàna. Tsia ny fitiavana dia mitaonantsika ho amin'ny fankatoavana. Ary Jesosy mihitsy aza no miteny amin'ny Jaona toko faefatra amin'ny folo adiny fahadimy amin'ny folo, manao hoe raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Mankatoan'Andriamanitra isika rehefa mahatsapa fa namonjy atsika maimaim-poana Jesosy Kristy. Mankato ny didin'Andriamanitra isika rehefa fantatsika fa nomenantsika maimaim-poana ny fiainana mandrakizay, na dia tsy maimaim-poana tamin'ny lanitra azy ny nanolorana an'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra dia ozy ny soratra masina manao hoe ary Jaona afantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Tsy hevitra mifanohitra ny fitiavana sy ny lalàna. Raha miteny hafa dia izao, tsy hevitra mifanohitra ny lalàna sy ny fahasoavana. Ny fahasoavana izay natolotr'i Kristy antsika dia mitarika antsika mandrakariva ho amin'ny fankatoavana. Fa inona tokoa moa no asan'ny lalàn'Andriamanitra? Romanina toko fahatelo andinin'ny faharoapolo manao hoe fa ny lalàna no ahazahoana fahalalàna marina ny amin'ny ota. Raha foanana izany ity lalàna ity, raha esorina io didin'Andriamanitra io, dia tsy misy mahatsapa ho mpanota intsony isika, tsy misy tondro avaratra mitarika ny lalantsika ho amin'ny fahamarinana intsony. Ny apôstôly Paoly ihany koa dia miteny eo amin'ny Romanina toko fahafito ny andininy fahafito manao hoe inona ary no lazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria izany, kanefa tsy nalala ota raha tsy tamin'ny lalàna. Ny lalàna izany no mampahafantatra antsika fa mpanota isika, ka mila ny fahasoavan'Andriamanitra. Inona indray no asan'ny fahasoavan'Andriamanitra? Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fandrao isy rehare. Ny fahasoavana izany dia ny famindram-po avy amin'Andriamanitra. Ny fahasoavana izany dia ny famelan-keloka, ny fanadiovana, ny hery omeny Kristy atsika ny fitiavan'Andriamanitra mamonjy ny fiainantsika mpanota. Movy Andriamanitra efa nanafoana ny lalàna. Romanina toko fahatelo adinyny faraika amin'ny telopolo zao no ambarany tenin'Andriamanitra. Ko mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany fa mainka mampiorina tsara ny lalàna zay isika, ireo olona zay efa nandray izany hoe famindram-po avy amin'n'olo-kafa teo amin'ny fiainan' izany, dia mahatsapa ny tokony haneho ny fankasitrahana, fankatoavana, fiheverana ambony ny olona nanolotra famindram-po azy. Andriamanitra ilay nanolotra antsika ny fahasoavana ambony indrindra. Andriamanitra ilay nanolotra antsika ny fitiavana ambony indrindra, dia mendrika ny anolorantsika fankatoavana, anolorantsika izany fitandremana ny didiny izany. Tsy hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra isika mba andraisantsika ny fahasoavana, andraisantsika ny famonjena, fa mitandrina ny didin'Andriamanitra isika satria efa ty ka namonjy atsika Jesosy Kristy. Hoy Jesosy manao hoe aza taonareo fa tonga andrava ny lalànana ny mpaminany, tsy tonga andrava fa hanatanteraka. Matio toko fahadimy andinin'ny fahafito amby folo. Na Jesosy ilay tompom-pahasoavana azy, na Jesosy ilay Andriamanitra fitiavana azy, dia niteny manao hoe tsy mahafoana ny lalàna ny fahatongavako. Ary za tsy ho avy mba anafoana izany didy izany, fa vo mainka anatanteraka za, anatanteraka hoe ahoana ny fitandremana izany soatoavina lehibe miteraka firindrana eo amin'ny fiarahamonina izany. Romanina toko fahenina andinin'ny fahefatra ambin'ny folo dia zao nyvaky ny tenin'Andriamanitra. Fa ny ota tsy anankery aminareo, fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo, fa ambanin'ny fahasoavana. Ahoana moa izany hoe tsy ambanin'ny lalàna izany? Ahoana izany hoe olona mitoetra ao ambanin'ny lalàna izany? Ny atao hoe ambanin'ny lalàna dia izao, olona mitady famonjena amin'ny asan'ny lalàna. ny hoe ambany fahasoavana kosa de midika ny fanekena fa voavela eloka maimaim-poana noho ny amirana latsaka kristy sika, midika fanekena fa raisitsika maimaim-poana ny fiainana mandrakzay. Isika de tsy ambany lalàna, tsy mitandrina ny lalàna mba ho vonjena isika, fa ny vonjena maimaim-poana tamin'ny fahasoavana. Mitandrina ny lalàna kosa isika satria efa ny vonjena ny lalàna zay maneho amintsika fampanota isika. Io lalàna io zay ambarany mpanao salamo ao amin'ny salamo fahasivy amby folo andinin'ny fahafito manao hoe tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehovah, mamelombelona ny fanahy zany. Io lalàn'Andriamanitra io no setry ny fitiavana zay tolotr'Andriamanitra antsika, ny fitandremantsika azy, ny fakatoavantsika azy, ny fandehanantsika arak'izany soatoavy ny lanitra izany, maneho ny toetra an'Andriamanitra mihitsy. De mandeha nisy fariseo nanontany an'i Jesosy Kristy manao hoe mpampianatro, ny didy manao ahoana moa ny lehibe amin'ny lalàna? Ny didy manao ahoana moa ny tena tokony hotandremana amin'ity lalàn'Andriamanitra ity e? Ny didy manao ahoana ny tena tokony ho ankatoavina? Namaly an'izany Jesosy Kristy ao Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahenina amby telopolo hatramin'ny fahefapolo manao hoe de ho Jesosy taminy tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra. Zany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany de izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zany didy roa izany no hiatona ny lalàna rehetra sy ny mpaminano i Kristy. Raha mitady teny tokana zany isika entina mehezana ity didy folo ity de izao: fitiavana. Io no azo amehezana ny lalàn'Andriamanitra. Io fitiavana io no amehezana ny toetra an'Andriamanitra, ny soatoavina itarihan'Andriamanitra antsika ampisy firindrana indray eto amin'ity fiarahamonina efa rava ny herisetra ity. Fitiavan'Andriamanitra ary manolotra antsika izany didy mpitiavana izany. Ireo didy efatra voalohany tokoa eo amin'ny Baiboly de maneho ny tokony hitiavantsika an'Andriamanitra, ny hoe aza manan'Andriamanika hafa fa izao ihany, aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, aza manonona foana ny anaran'i Jehovah'Andriamanitra ao, matsiarova ny andro sabata na masina azy fa enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra. Zany didy efatra voalohany zany de maneho amintsika ny fomba tokony hanehontsika ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary ny didy enina farany kosa de mampifanatitra atsika, ary ny didy enina farany kosa de mampifamatotra atsika amin'ireo mpiarabelona amintsika, amin'ireo olombelona tahaka atsika. Rehefa manaja ny ray aman-drenintsika isika, rehefa tsy mamono olona isika, rehefa tsy mijangajanga isika, rehefa tsy mangalatra isika, rehefa tsy mety ho vavy olombelona mandainga isika, rehefa tsy mitsiritra isika, dia manamafy ny fatorampitiavana izay ifandraisantsika amin'ireo mpiarabelona amintsika. Ny fitiavana no teny tokana azo amehezana ny lalàn'Andriamanitra, ilay lalàm-pahafana, lalàna manafaka atsika amin'ny herisetra, manafaka atsika amin'ny korotana, manafaka atsika amin'ny fahotana. Ary zay no nahatonga ny didy folo ny mena teo an-tendrombohitra Sinay, atsiarovan'ireo zanak'Israely ny fanafahana azy ireo avy amin'ny fanandevozana tany Egipta. Amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo ny andinin'ny faharoapolo, mialohany nanolorana ny didy folo de ho Jehovah manao hoe izao ny Jehovah'Andriamanitra ao zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta zay nanandevozana anao. Tena didy mpanafahana izany didy folo izany. Manasa antsika Andriamanitra mba hitodika amin'io soatoavy ny lanitra io, ilay maneho ny toetra an'Andriamanitra velona, maneho ny fitiavana sy ny fahendren'Andriamanitra. Io didy folo io no ampisy firindrana indray eo amin'ny fiainantsika, ary zany no pirofo anehontsika fa tia an'Andriamanitra isika. Ho ny mpanao salamo ao amin'ny salamo faraiky amin'ny folo amby zato ny andimy fahafito hatramin'ny fahasivy manao hoe ny asan'ny tanany de fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra mitoetra mafy mandrakzay dori ireny. Ilayntsika ny mitandrina ny didin'Andriamanitra. Mba fantatrareo ve inona no antony namoizan'ny satana ny lanitra? Ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra, ny tena ny nataono Andriamanitra. Mba fantatrareo ihany koa ve inona ny namoizany adama sy eva ny sahedena? Ny tsy fankatoavany didin'Andriamanitra, na dia tsy vonjena amin'ny fitandrimana ny didy aza isika dia mahavery atsika kosa ny fandikana izany didin'andriamanitra izany, satria rehefa tsy manaiky ny ankatohan'andriamanitra isika, rehefa tsy manaiky ny ampifanaraka ny toetrantsika amin'ny toetran'andriamanitra isika, dia tsy maintsy fisarahana no vokatra izany. Mba tsy hamony lanitra tahaka ny satana isika, mba tsy hafoy ilay edena vaovao tahaka ny adama sy eva isika, satria tiantsika andriamanitra. Ary zao nolazainy ao amin'ny hebreo toko fahavalo ny andininy fahafolo, manao hoe: fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak' israely rehefa afaka izany andro izany, o jehovah, dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko ary hosoratako ao am-pony izany, ary zao andriamana izy kosa oloko. Te hanao fanekena aminao andriamanitra. Ilay didy izay nosoratany teo amin'ny vato fisaka, tia nosoratana ao am-ponao ankehitriny, tia nosoratana eo amin'ny fiainanao. Manana vahoaka manokana andriamanitra izay fidiny hitandrina izany didiny izany. Ao amin'ny apokalipsy toko faefatra amby folo andinin'ny faharoa amby folo manao hoe: indro ny faharetany olona masina dia izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Enao ny tian'andriamanitra ho olona masina, enao ny tian'andriamanitra ho vahoakany, hitandrina ny didiny, anao fanekena manokana sambatra izay manasa ny akanjony, mba hananany fahefana amin'ny azonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Miantso antsika Kristy, miantso antsika izy mba hitandrina ny didiny indray, manatsotra ny tanana izy, andray ny tanantsika, iainantsika amin'izany fiainam-pakatoavana izany. Dia mandeha rehefa nitoriteny Gad White Moody, tapitra izany toriteny izany dia nifarombaka andrainy tanany ny olona rehetra. Tamin'izay fotoana izay ihany koa dia nisy reny mpianakaviana sy zazakely anankiray, zanany lahynkely anankiray, izay nandrainy tanany Gad White Moody. Niteny tamin'ilay zaza ilay reny mpianakaviana hoe: anako, raiso ihany koa ny tanany Gad White Moody. Napalahelo anefa fa totondro no nomeny ty zaza ity any Gad White Moody. Gaga ilay reny hoe: inona ty ataonao ty anako? Ny tananao tsory fa tsy totondry nomenao ny pasteur. Dia niteny ty zaza ity manao hoe: raha tsotrako ny tanako. Dia ho raisy ny Gad White Moody mora foana, ho lasany mora foana ireto kanety eto amin'ny tanako reto, ka tsy anana kilalao tsony a. Mety manao tahaka ity zaza ity ihany koa isika eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Mety manao tahaka ity zaza ity ihany koa isika eo amin'ny fiainam-panahyntsika. Misy kanety pahotana izay fihinintsika ka toy ny manome totondry an'Andriamanitra ny fanoloran-tenantsika. Atsory ny tananao, aoka ho atsotra eo anatrehan'Andriamanitra ireo fahotana izay mitambesatra eo amin'ny fiainantsika. Anarahantsika indray ny didiny, izorantsika amin'ilay soatoavy ny lanitra, anarahantsika ny toetra an'Andriamanitra feno fitiavana mba hitiavantsika an'Andriamanitra sy ireo mpiarabelona amintsika. Amin'ity androany ity, move foinao ireo fahotana, iteny amin'Andriamanitra ve anao manao hoe: Andriamanitro, vonina hitandrina ny didinao a, satria efa namonjy ahy ianao, vonina andeha araka ny baikonao a, satria efa mato ahy ianao, iainako ny toetranao mba ho toetrako ihany koa izany, anehoko fa tianao a, satria ianao no miteny manao hoe: raha ti ahy dia hitandrina ny didiko. Manasanao ny lanitra hiverina amin'ilay soatoavina lehibe dia ny didin'Andriamanitra. Anova ny fiainanao izany, anamboatra ny toe-panahinao izany, anolotra anao ny fahasambarana sy ny fiadanana izany. Vonina venao hitandrina ny didin'Andriamanitra, tianao ny lanitra, ary mino a fa tian'Andriamanitra ihany koa ianao. Aseho izany amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Amen.